Málfríður frá Vífilsstað, nú á nærveri, framhald.
Haldið, ég get ekki.
Segðu mér nú svolítið, þú varst að tala hérna að hefði verið mikið lesnar rittarasögur.
Já, rittarasögur.
Í eigjónum. Og segðu mér nú svolítið frá sögulestunum, svo hvað hérna, nei, þér fannst hann skemmtilegur, rittarasögurnar.
Ég fannst það skemmtilegar, já.
Já.
Þeir voru að brjótast út í lífið, sko, með að vinna til konungsdóttranna, sækja ýmsamunni.
Já.
Sem þeir voru settir fyrir og þeir lentu í ævintýrum.
Já.
Já, eins og gerast og gengur.
Fundust þið þær ekki stundum daldið svona langdregnar?
Mikil ósköp, já.
Já. En samt gaman að þið?
Já.
Já.
Við varum svo gaman að þið.
Já. Fannst þér meira gaman að þeim heldur en við skulum segja Íslendingasögunum, Njálu og Grettis?
Já, það er nú sko eins og gerast og gengur. Það er nú svo hörfulegar, leiðarlegar þegar það er að byrðast og þannig spjótið þetta náfrændir og...
Jú,
vissu. Já, það gerir mann eitthvað svo.
En það er nú daldið mikið að barðbjóðum líka í Riddarsögunum.
Já. Jæja, það var ekki mikið manndróf.
Ekki mikið, nei.
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 Þeir gáttu krúrast á samlega það.
Já.
Það var sína.
Já.
Að ná þessum.
Já.
Þeim grípum.
Já. Voru aldrei...
En ég.
Já.
Gleiði mér náttúrulega þessi snátt og snátt.
Já.
Þetta voru svo afskaplega mikið náttúrulega umtal um þetta.
Manstu nokkra sérstakar riddarasögur sem voru lesnar?
Það voru... Það er á nauti, mann ég það
nátt. Nei.